Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista, také přítomnost Ducha Svatého, nech je mezi námi. Jsem velice vděčný Pánu Bohu za to, že se dnes mohu s vámi těšit také i z toho, co vnímám a dal mi Pán na srdce. Rád bych se s vámi podělil o to, jak Pán Bůh hledá člověka. I v těch modlitbách tady zaznělo, že vlastně máme evangelium, máme radostnou zprávu o tom, že je naděje. Ještě než s vámi otevřu Boží slovo, tak možná něco maličko krátce o sobě a v té druhé části pak bych byl takový osobnější, otevřenější. Takže jsem ve starobním důchodě, už druhým rokem. V důchodě je dobře. Těšil jsem se, že když budu v důchodě, takže bude takový jakýsi v úvozovkách klid, ale byl jsem ještě požádán, abych vypomohl v rámci Sdružení Moravskoslezského a to služebnosti diakonie. Samozřejmě přede mnou byly mnohé persony, které se věnovaly té oblasti, ať už to byl Jenda Dymáček, Kája Kloda, Kája Staněk, tak nechci se úplně rovnat, že jsem zas jiný, než byli oni, ale rád bych se taky s vámi o něco chtěl podělit, jak Pán Bůh tu diakonii může v nás šířit také i kromě toho našeho společenství. Chtěl bych ještě v první řadě vyřídit pozdraví od chána bratra Staňka Karla, který se minulý týden dožil 91 let. Jo, takže on vás moc pozdravuje všechny tady ve Vrbně. Jinak, jak bylo řečeno, tak já jsem rodák z Bystřice pod Hostýnem a v kazatelské službě jsem sloužil 33 let, jenom jsem se pohyboval mimo ten region Ostravy, tak spíš jako to byly ty sbory tady na Moravě, ve středu Moravy, na jižní Moravě a pak na severu v Šumperku a Šumperk Jeseník. Ale kromě toho jsem ještě sloužil jako kaplán vězenské služby a to 21 let, 6 roků kaplanem ve věznici Břeclav a 15 roků ve věznici na Mírově. Takže ta moje služba se dělila, že jsem půlku úvazku sloužil jako kazatel církvi a půlku úvazku jako kaplán vězenské služby. Takže něco potom maličko v té druhé části o tom. Jinak Pán Bůh nám dopřál mít 4 vlastní děti a 2 děti jsme si vzali ještě do pěstounské péče, takže jsme mohli vlastně doprovázet 6 našich dětí. Máme 8 vnoučat a ten nejstarší náš syn Honza vlastně slouží v Třinci, má ty třinecké sbory, takže mnozí z vás jste asi se s ním setkali nebo někde jste měli tu možnost. Takže chtěl bych spolu s vámi v této chvíli otevřít to téma Bůh, který hledá, neboli pastýř, který dává život. Nebude to teologicky složité, budou to známé věci, ale přesto věřím, že i tam budeme moci si uvědomit, že Pán Bůh nějakým způsobem s námi počítá, že nás Pán Bůh hledá, že my někdy často se nacházíme v takové situaci, možná jak Jonáš, možná jak apoštol Pavel, který byl přesvědčený, že má tudy, ale Pán Bůh chtěl zas úplně jiným směrem. A ty okolnosti potom připravil tak, aby vlastně on byl na konci toho všeho oslaven, ne člověk, ale Pán Bůh. Ta diakonie je pomoc druhým lidem. Samozřejmě, když se setkávám s mými přáteli a jakým způsobem se dotkneme toho, že ADRA je humanitární organizace, která pomáhá druhým, tak vedle toho je další takové uskupení, ať už je to Charita, kde vlastně takový krédo je srdcem k službě. A zvláště mezi tou populací je známa diakonie, takže takové dominantní křesťanské instituce je vlastně jakoby ta ADRA, Charita a diakonie. Potom jsou další ještě takové neziskové organizace, které se snaží pomáhat a dělají určitě dobrou práci v té oblasti sociální. Věřím, že Pán Bůh je ten, který není vzdálený. Je ten, kdo hledá, není jen utěšitel, ale je také dobrý pastýř. Tady na tu oblast mám hezkou vzpomínku, zvláště se zatýká té oblasti Jeseníku, protože jsem tam měl strýce a my jsme mohli jsme navštěvovat tohoto strýce, nebo on přijížděl a nějaký ten víkend vlastně prožít v Jeseníku na Domašově. Takže tam se to vázalo vlastně k tomu pěknému prostředí, které je tady v okolí. Máte tady velice krásnou krajinu, obrázek je velice krásný, takový inspirující. Když jsem viděl tu cestu, tak mi tam naskočil ten text, já jsem cesta, pravda i život. A pak jsem ještě hledal další motiv, protože vedle je taková cesta, která je úzká. Mnoho je těch, kteří hledají tu širokou, ale málo je těch, kteří se dávají tou úzkou cestou. I když je mnohdy nepohodlná, možná někdy ne taková, jak bychom si přáli, ale úžasné je, že ve chvíli, kdy máme pocit, že se všechno hroutí, tak je tam ta Ježíšová ruka, která se sklání. Bůh jde k člověku a Kristus se sám za něj dává. Musím říci, že mě velice inspiroval jeden článek, který jsem si uložil a rád bych se s vámi o to podělil, protože je to něco, co se tak běžně nenosí v životě a bude takovým podnětem k tomu, jak jako křesťan být požehnáním pro druhé. Tady ten článek, který se objevil v nějakém tom zpravodají. Vypravili byste se do města opravit chodníky, posekat městské trávníky, i kdybyste věděli, že vám za to nikdo nezaplatí ani nepoděkuje? Pan Emil Milotoris z Prešova opravuje ve městě rozbité chodníky i schody, stříhá keře a seká trávu, která na některých místech sahá až po kolena. Bere věci doslova do svých rukou a ve svém volném čase, bez nároku na peníze, pomáhá svému městu. Emil Milotoris má s manželkou cestovní agenturu. Kromě toho téměř 20 let jezdil mikrobusem na trase Prešov-Košice. Během pandemie nemohl řídit a tak mu zůstalo mnoho času, který se rozhodl trávit procházkami podél Toririsi v centru města. Nedostatky, které ve městě viděl, tedy neřešil. Po čase se začal na Prešov dívat očima návštěvníka. Uvědomil si, že všechno je v žalostném stavu. Jako první mu padla do oka zastávka MHD před nádražím. Nástupiště bylo sice relativně bez chyb, ale okolní plochy byly špinavé a na zemi byla vrstva nečistot. Rozhodl se, že místo stížností a podnětů vezme situaci do vlastních rukou. Rozhodl se protestovat prací. Vzal si své nářadí a vyrazil do města. Jako první očistil zarostlé lavičky u Toririsi na hlavní ulici, kde se nikdo nevšímal plevele a neostřihával stromky. Když viděl kolem řeky zarostlou kopřivu, smál se, že je to asi léčivé na revma. Náklady na práci si podle něj minimalizuje. Nejdůležitější je, že je jeho prací vidět skutečné výsledky. Jak říká, všechno se dá, stačí jen chtít. Myslím si, že to je velice inspirující. A často, když jsem ten článek poprvé četl, tak jsem si říkal, to je to, co Ježíš představuje v kázání nahoře. Když se někdo jednu míli, jdi s ním dvě míle. Když se po tobě pláždí, je mu sukně a tak dále. Takové to, že se může udělat i něco navíc. A musím teda říci, že být křesťanem je něco, co mě zavazuje k tomu, abych dělal radost svému Pánu. Radost Pánu Bohu. Když mluvím s lidmi, tak často slyším od nich, já hledám klid, hledám smysl života, hledám víru a někdy se objeví, že hledám i Boha. Samozřejmě v té chvíli, když ta otázka je položena přímo, nebo tady to konstatování, že hledám Boha, tak v té chvíli cítíte tu radost, ale zároveň zodpovědnost, jak vlastně představit Pána Ježíše těm našim přátelům, kamarádům, tam, kde ta chvíle vlastně se otevře. Pokud by to bylo postavené na tom, že člověk hledá Boha, pak by to bylo postavené na tom, že člověk musí se nějak přičinit. Spíš by to bylo to východní náboženství, protože tam je to postavené na tom, že musíte dosahovat určité vždycky duchovní úrovně. Jste v určité úrovni, určitém levelu, ten až naplníte, tak se posouváte do druhého, třetího a tak rostete, tak na sobě pracujete. Ale to křesťanské je, že ne člověk hledá Boha, ale Bůh hledá člověka. To je rozdíl. Je to Pán Bůh, který volá Adame, kde jsi? Bůh jde za člověkem a to je úžasné, že vlastně jde za člověkem a jde do různých situací našich životů. Vstupuje do těch životů a je to úžasné, že to vstupování do těch našich životů je postavené na tom, že on stojí a klepe na dveře našeho srdce. Často se říká, že problém je v tom, že ta klika není zvenčí, ale je uvnitř. Jenom já sám mohu otevřít ty dveře svého srdce a dovolit vstoupit Pánu Ježíši do mého života. Pokud Bůh hledá člověka, pak tím základem toho hledání je milost. Protože my bychom si vůbec nezasloužili tu boží přízeň za to, jak jsme se často v různých situacích našich životů zachovali. Nemysleli jsme to zle, ale často někdy jsme skopírovali třeba jednání těch našich rodičů. Některé věci se nám nelíbily a jsme si řekli, tak tohle určitě ne, až budu mít svou vlastní rodinu. A když potom člověk založí svoji vlastní rodinu a přijde ta situace vypjatá, tak často najednou se přistihneme, že vlastně jsme se úplně stejně zachovali, tak jako by se zachoval můj otec nebo má maminka. A pak si to uvědomíme, ale je úžasné to, že vlastně chceme to někam posunout a napravit to. A to je to úžasné, to je to, co působí v tom našem srdci ta boží moc, přítomnost. Je to Bůh, který v nás působí, že vlastně chceme to změnit. A apoštol Pavel říká, že nestačí v Římanům 7. kapitole, že nestačí, on ví, co má dobře dělat. Tady to všechno má v té své hlavě uspořádané. Sotva to začne dělat, tak on vlastně volá, ubohý já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla hříchu. A tam úžasné je to Ježíš. A tam ten důraz je položený právě na Pána Ježíše. Bůh, který hledá, ta první myšlenka, je to Evangelium Lukáše, 15. kapitola, a přesto do toho známého textu bych se rád s vámi teď podíval. Lukáš, Evangelium Lukáše, 15. kapitola, a tady je to 1. až 7. verš. A to začíná v tou situaci, že do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Takže Pán Ježíš, jako co se dozvídáme, nemá problém, aby byl se všemi těmi sociálními skupinami, které jsou tady vzpomenuté, ať už skupiny, které nejsou moc oblíbené, farizeové, zákonníci, celníci, v té době nemuseli být takto přijímáni. A pak v tom třetím verši pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne, když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. A když přijde domů, svolá své přátelé a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Musím teda říci, že pro mě jako kazatele byla inspirující služba sloužit nejenom jako kazatel v církvi, ve sboru, ale také především i v tom prostředí vězenském. Ve věznici Mirov je asi zhruba 430 odsouzených a zhruba tak 250 až 270 zaměstnanců, téměř 700. Já jsem si vlastně uvědomil, že když jsem tam nastoupil, tak to pro mě bylo velice těžké, protože když jsem sloužil v Břeclavi ve věznici, tak tam to byly dopravní nehody, neplacení alimentů, takže většinou tresty do těch 3-5 let. To, co bylo úžasné, že jako kaplan vězenské služby, zaměstnanec vězenské služby, jsem si mohl 5 odsouzených vzít na bohoslužbu sobotu co sobotu, co 14 dní, protože jsem měl ještě sbor Hodonín, Břeclav Hodonín. A skutečně já jsem si co 14 dní mohl přivést až 5 odsouzených z věznice na dopolední bohoslužbu, na sobotní školu, na kázání a potom tak, aby jsme do těch 12 hodin byli zpátky ve věznici. Někdy to byly i chvíle, že jsem místo dopoledne jsem měl možnost je vyzvednout odpoledne a v tom sboru Břeclavském byla skupina bratři a sester, kteří tam ještě zůstali na to odpoledne a my jsme s tou skupinou těch 5 a další někdy i dalších 3 až 5, takže 10členná skupina, kteří měli volný pohyb mimo věznicí, že měli vlastně ten dohled, úplně ten nejjednodušší stupeň odsouzení, to jsou ty dopravní nehody. A bylo úžasné, že byli vlastně na té bohoslužbě a potom v týdnu, když jsem se s nimi potkal, to tak, co, jaké to bylo. No to bylo úžasné, oni nám podali ruku, představte si, oni nás přijali mezi sebe. Oni vůbec ten obsah, který tam byl, to studium teologie, to biblické, to bylo tak až druhořadé. Pro ně bylo důležité, že někdo z těch bratří, ne někdo, ale že vlastně všichni je mohli přivítat s takovou srdečností a to zanechalo stopu. Stopu v jejich srdci, že vlastně říkají, víte, až zas budete tam plánovat tu návštěvu v tom kostele, že tam je bílý kostel a fara. Skutečně máme v církvi 2 kostely v Liberci a v Břeclavi. Až budete plánovat tu bohoslužbu slova, tak určitě bychom chtěli opět se tam za vámi podívat. A představte si, že jsem taky oslovil takového jednoho, který rád skládal básně a byl takový otevřený pro to Boží slovo, tak on, když byl potom propuštěný po asi necelých 3 letech, tak se vrátil domů, ale vracel se z toho výkonu trestu s tím, že měl sebou také i Boží slovo. A od té doby už uplynula velká řada let, protože jsem odcházel z Břeclavy, tak to bylo v roce 2009 a máme 2026, takže 17 roků. 17 roků mě pravidelně telefonuje na Vánoce a Velikonoce a říká mi, pane kaplane, já si stále čtu Boží slovo. Jo, stále si ho čtu. A musím vám říci, že vy adventisté jste úplně úžasní, jak se díváte na Boží slovo. A chci vám říci, že jste na správném místě. Což pán Bůh mě taky vlastně časem ukázal, že vlastně pro tu svoji krevní skupinu potřebují být chvílečku i mimo to prostředí, když to řeknu církevní, protože jsem potřeboval být v zaměstnání. Protože jdu jako ostatní taky do práce, do toho vězení, jsou tam kolegové, občanští zaměstnanci, jsou tam dozorci. Takže pro mě to bylo to, že nejsem vytržený jako z reality života, ale že jsem s těmi lidmi venku, byť i třeba jenom půlku té pracovní doby. Pojďme tomu textu, který jsme si četli. Bůh, který hledá. Ano, Ježíš sedí s lidmi, hříšníky, lidmi na okraji. A to, co je úžasné, dokonce sestra Ellen Gould Whiteová vlastně ve svém podání, vnímání té Kristové lásky, tak v jedné knize vlastně se zmiňuje o tom, že bychom v těch druhých měli vidět kandidáty Božího království. Vidět kandidáty Božího království. Dívat se očima Pána Ježíše na ty druhé. Ano, kromě tady těch hříšníků, těch, kteří jsou na okraji, jsou tam jakoby ta náboženská elita, to byli ti farizeové zákonníci. Oni reagovali, tento přijímá hříšníky. A do této situace vypráví právě ten příběh Pán Ježíš. Z lidského pohledu na tu situaci je to, že bychom řekli, měl 100 ovec, jedna se mu zatoulala, má ještě 99 a 99 je víc a je to výhra, než postradat tu jednu. Ale přesto on neváhá, ten pastýř, a jde a vypraví se za tu jednu hledat ji. Často jsem viděl mnohé takové náměty, takové té zatoulané ovečky, která spadla do té rokle, která tam jenom je schopná vlastně bečet a vydávat vlastně jakoby ten hlásek, jako to, že stojí o tu záchranu. A pastýř vlastně dělá všechno pro to, aby ji dostal tam, kde upadla, jenže ten pád byl pro ní takový, že vlastně byla poraněná, že tu nožku měla zlomenou, tak ji nese na ramenou a právě ten kontakt té ovečky a pastýře, ta cesta, než dojde do toho salaše, je pro tu ovečku strašně důležitá. Protože ona pochopí, že ten pastýř to vždycky myslí s těmi ovečkami dobře, jenom ty ovečky mají představu svoji, že by to mělo být jinak. A často místo, aby byli někde co nejblíž tomu pastýři, tak oni jsou vlastně co nejdále. A to tak, že někdy se až zatoulají. A to, co je úžasné, že vlastně v tom jednom podání je, že ten pastýř si noc co noc bere sebou do toho salaše tu ovečku a když vychází s tím stádem, tak ona ještě není schopná vlastně toho pohybu, tak ji má na těch ramenou a nosí jich na těch ramenou. Až přijde potom chvíle, kdy je možné tu ovečku postavit a ta ovečka už cupítá. Myslíte, že je na konci ta ovečka? Ta je stále pod náma toho pastýře. A to je to úžasné, to, co jakoby funguje, protože toto je v té říši zvířat, že když se o někoho takhle zraněného postaráte, ať je to pes, kočička nebo cokoliv, slepička, tak prostě bude to ta slepička, která první vyběhne z toho uskupení těch dalších a bude u toho, kdo vlastně se o ně stará, kdo je nápipipí, kdo je vlastně krmí a tak dále. Ano, v Božím království je to úplně jinak. Každý člověk má nekonečnou hodnotu. Pro diakony to má velice zásadní důraz. Přestat vidět problém a začít se dívat na člověka. Dívat se na člověka. Ne bezdomovec, ale Libor. Ne nemocný, ale Aleš. Ne vězeň, ale konkrétní příběh. Bůh nehledá kategorie, do kterých my si často řadíme do těch našich šuplíků, ale Bůh hledá člověka. Je to zvláštní, jak někdy jsme schopni se dívat na ty, které Pán Bůh hledá. Taková krátká zkušenost. Nedávno jsem cestoval do Friedensau ještě s dalšími kolegy kazateli. Byli jsme ještě v Břeclavi, jsme sloužili. Byli jsme domluveni, že se potkáme na hlavním nádraží v Brně. A tenkrát to bylo tak, že uprostřed toho hlavního nádraží v Brně bylo takové posezení do kruhu. A já jsem ještě předtím, než dorazí kolegové, jsem měl zhruba asi půl hodiny, tak jsem si říkal, nebudu stát venku, půjdu si sednout do toho vestibulu, posadil jsem se a teď jsem se díval kolem sebe. Když jsem se podíval nalevo, tak jsem si říkal, tak to je určitě bezdomovec. Ten určitě neviděl tu sprchu a tu koupelnu, možná týden, 14 dní. Pak zas na pravou stranu taky vlastně další takový, kterého jsem pojmenoval si bezdomovec. Pak naproti mě byla taková dívka, která vizáží byla hezká, ale ta úprava, rifle, na tým ta sukně a teď vlastně ten svetr a ta halenka, ono bylo nad ránem, byla zima. A tak já jsem si dával do kategorie, já jsem je škatulkoval. A v té chvíli, kdy jsem si takhle je dával do takových těch svých představ a posouzení, tak přichází takový starší prošedivělý pán, mohlo mu být určitě přes 70 let. Šel s francouzskými holemi. Měl přes sebe tašku. Myslíte, že šel za mnou? On nešel za mnou, ale šel za těmi bezdomovci. A jsem si říkal, jako proč za ním jde. Pak jsem po chvílce pochopil, protože když byl za tím prvním, který seděl kousek ode mne, tak ten udělal hlavou, ne. Tak on slušně zas se rozloučil a šel druhému. A pak jsem viděl, jak láskyplně šahá do té své tašky a z té tašky vytahuje chléb a s láskou ten namazaný chléb podává a obdarovává toho, kterého jsem já si dával do kategorie bezdomovec. V té chvíli to byla pro mě taková škola, protože jsem si uvědomil, ty máš zdravé ruce, máš zdravé nohy, on musí ještě si ráno přistát, aby ten chléb ukrojil, aby ho připravil, aby ten chléb namazal, aby ho dal do toho, aby ho ještě zabalil, aby to uložil. A ještě promyslet, kolik asi těch chlebů vzít, aby to nebylo zas příliš těžké, aby to zas mohlo posloužit. Nevím, kolik těch chlebů denně připravoval, ale věděl jsem o tomto chlebu, který podával. Víte, co jsem v té první chvíli, já jsem se chtěl za ním rozběhnout, dostihnout ho, než opustit ten vestibul toho nádraží. A já jsem nemohl, já jsem byl tak přemožený tím, že vlastně mě to dostalo v tom dobrém slova smyslu, že vlastně jsem zdravý a kolik toho dělám pro ty druhé. Takže tato zkušenost s chlebem vlastně začala na tom brněnském nádraží a pak to jenom dokončím, že když jsme se vraceli z Friedensau, úžasný týden, evangelizační týden, lidé nadšení pro evangelium přinášet lidem druhým. Viděl jsem tam takovou mladou naší sestru, která na vozičku přijela dopředu, že i ona chce být užitečná pro Pána Ježíše. A pak, když jsme odjížděli z Friedensau a zastavili jsme u první benzinové pumpy, tak u té první benzinové pumpy byl billboard. A na tom billboardu byly ženy Iráčanky, které vlastně držely ty své malé děti v peřince. A pod tím tam vlastně bylo napsané, já jsem si to pak nechal přeložit z té němčiny, potřebujeme chléb. Takže ta zkušenost začala na tom vlakovém nádraží s chlebem a skončila vlastně taky tím, že je potřeba přinést ten chléb živý, přinést Krista druhým lidem. Mě to tak zasáhlo, že jsem se rozplakal a ještě druhý den jsem plakal a uvědomil jsem si, že vlastně jsem byl hodně sám do sebe zaměřen. A jestliže bych měl říci, jestli jsem někdy v životě prožil křest Duchem Svatým, tak musím říci, že tohle byla ta chvíle. My jsme krátce po tom příjezdu měli kazatelské a já jsem měl takovou velikou touhu těm, kteří tam na té recepci byli a nás tam přijímali, vlastně jim říct, jak je úžasné mít Krista v srdci. Doma Krista má život věčný. A jak je to často nedokonalé od nás, ale přesto je to úžasné, že Pán Bůh nás do toho zvěstování evangelia těmi prvázkami lásky posouvá. A je to to, že vlastně do těch našich situací života posílá často někoho, kdo vlastně je tím nástrojem Božím. Vlastně je tou Boží prodlouženou rukou, aby vlastně nás to evangelium oslovilo a v tom dobrém zasáhlo. Ano, je to Pán Bůh, který hledá aktivně. Text, který jsme četli, říká, že pastýř jde, on nečeká, až se ovce vrátí, nečeká, až si uvědomí svou chybu, jednoduše on jde. Jakoby tam korespondovalo to Izajášovo, kdo půjde, Pane? Já jsem, pošli mne. Diakonie nezačíná tím, že lidé přijdou k nám, ale tím, že my přijdeme k ním. Bratr Jan Danimáček vydal velice pěknou knížečku Mít někoho blízkého. Že vlastně být diakonem nebo v oblasti diakonie je to hlavní, mít někoho blízkého. Někomu, komu se otevřu a vím, že to nebude zneužito, ale že když se otevřu, tak vlastně bude to příležitost k modlitbě. K potepření, k tomu, že se učím sestoupit za tím člověkem. Že se učím podle toho, jak to zanechal Pán, plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Že na tom je to postavené. Ano, my jdeme do míst, kde je bolest. Jdeme do míst, kde je samota. Jdeme do míst, kde je ticho a zoufalství. Řeknu vám, že pro mě bylo a je stále velkou školou to, že v té službě kaplanské, když jsem v té korespondenci dostal mail a byl červený, tak to vlastně signalizovalo, že někde na tom oddíle, kde jsou odsouzení, je problém, že tam je buď sebepoškození, anebo další nějaký problém závažný, který je potřeba řešit. A často byly to situace, kdy mnozí, které jsem mohl pak navštívit, měli už vlastně to, že se pokusili o sebevraždu, nějakým způsobem to nedávali. A když takový mail mě přišel a já jsem teď měl jít na ten oddíl, tak pro mě to byla situace velmi složitá, protože jsem nevěděl, jak to uchopit. A to, co mě vlastně bylo velkou pomocí, je to, že když jsem šel po tom nádvoří té věznice, tak jsem se mohl modlit. Pane, dej mě to slovo, které má zaznít k srdci toho, tomu, za kým jdu, za tím, který vlastně má problém, že nechce, chce dobrovolně z tohoto světa odejít. Bylo to také to, že vlastně tam se člověk učí naslouchat tomu druhému. A když jsem si nechal povyprávět, jakoby ten často, ten jejich životní příběh, kam až zašli, tak bylo možné také i tam vystupovat něco, co bylo pozitivní. A to pozitivní mě dávalo příležitost, abych to otevřel, abych to mohl s tím člověkem rozvinout a vlastně říct mu, že má hodnotu. Ano, on udělal něco špatného a to neznamená, že už je odepsaný, že tam je stopka. Naopak, je to příležitost novému začátku, je to pozvání z té široké cesty na tu úzkou cestu. Pán Bůh to nezdává po prvním pokusu. Nezdává to, když člověk nereaguje. Nezdává to, když se věci nelepší. Někdy my chceme výsledky velice rychle, chceme vidět změnu, chceme vidět vděčnost, ale takhle často to nefunguje mezi námi a Pánem Bohem. Ten vztah mezi námi a Pánem Bohem je založený na lásce. Tak jako ta žena, která byla přistižená při cizoložství, stačilo jenom říct, máte pravdu, souhlasím s vámi, a všechny ty kameny, které byly v těch rukou, vyletěly na tu ženu. A Ježíš si tam v té chvíli ještě něco píše do toho písku. Pak pohledne a ptá se, kde jsou ti, kteří tě chtěli kamenovat. Protože vlastně oni prohlédli. A to úžasné, co říká Ježíš, ani já tě odsuzuji, jdi a nehřeš více. Komu je hodně odpuštěno, ten hodně miluje. A právě ona pak nemá později problém padnout nohám Pána Ježíše a plakat, plakat radostí a vděčností, smívat svými slzami jeho nohy, smáčet jeho nohy a utírat je ještě vlasy. A také je i to, že přijde chvíle, kdy taky taková jedna, která je vděčná za to, dokonce tu drahou alabastrovou mast veme a vlastně potírá ty nohy Pána Ježíše. Jenom Jidáš je ten, který to přepočítává na těch 300 denárů, že mohla být prodaná. A Ježíš vlastně čte v srdci a vlastně tam potom musí říct, že vešel do toho domu a pak to rozvíjí a tato to udělala k mému pohřbu. Tato učinila na mou památku. Skutečná služba je často někdy dlouhá, pomalá a může být někdy nevděčná. Jsme lidé, každý z nás jsme nějak nastavení, jsme vyrůstali každý z nás v jiné rodině. Každého z nás formovali jiné životní okolnosti. A to, co je úžasné, je to, že nás spojuje Kristova láska. Spojuje nás to, že Ježíš Kristus je včera, dnes i na věky. Jaký? Tentýž. On se nemění, je stále stejný. Jako tenkrát byl u té ženy hříšnice, jako tenkrát, když byl v domě Zachea, celníka, tak je stále stejný Ježíš. Pastýř, když ovci najde, tak ji nevede zpátky. On ji nese na ramenou. A to je obraz Kristové milosti. Aplikace pro diakonii. Lidé nepotřebují slyšet, co dělají špatně. Oni to vědí. Ale můžeme je nést na modlitbách, na modlitbě. Když jsem končil tu svoji kaplanskou službu, tak jsem si vychoval nového nástupce kaplana. Tím novým nástupcem je Martin Jaroš, který vlastně vyřizuje také i to, aby váš bratr Mirek Bukur mohl pokračovat a být mu na blízko té službě, tak on se ujal této služby. A tady vlastně s tou službou toho kaplana bylo spojeno to, že jsem byl oslovený jednou neziskovkou, která se rozhodla, že bude pracovat v prostředí věznice a že by byl pro ně zajímavý program z věznice novým směrem. A za těch 21 let těch mých zkušeností jsem mohl nějakým způsobem zpracovat, takže jsem na tu postpeniterciální péči vlastně vypracoval svoji doktorskou práci. A ten výzkum, který tam byl, tak se dostal do rukou té neziskovky, která vlastně ty mnohé data z toho výzkumu použila pro ten projekt, který byl schválený. A oni se obrátili, zda bych byl ochoten spolupracovat s nimi na tom projektu. A já jsem vlastně souhlasil, protože to byla příležitost, abych si skutečně ověřil silná a slabá místa toho, co jsem zpracovával, že to není jenom pro nějaký titul, ale že to je něco, co vlastně může být požehnáním a pomocí. A oni se rozhodli, že do svého týmu přiberou kaplana věznice. A dovolím se říci, že to je zřejmě asi jedna taková neziskovka, která má ve svém týmu jako bývalého vězenského kaplana. Ono to má své výhody, protože jednak dalo se navázat na mnohé kontakty v tom vězení, ale to, co bylo úžasné, je, že ta ředitelka v dalším nějakém jiném projektu přišla za mnou, prosím tě, mohl bych tě o něco poprosit, mohl bys vyprosit požehnání pro lektory a pro účastníky toho dalšího programu, který nebyl spojený jako s věznicí, ale byl jako s těmi, kteří jsou jako na okraji společnosti, jako spíš s tou romskou populací. A tak jsem měl možnost vlastně také takto se vlastně pomodlit za tu práci. A dělají velice dobrou práci a vím, že je tam ještě daleko mnohých, je tam daleko ještě více příležitostí, než jsem si myslel pro tu službu těm druhým. Ta druhá myšlenka je pastýř, který dává život. Mám velice oblíbené evangelium Jana. A ten text je v 10. kapitole. A je to ten 11. verš. Evangelium Jana, 10. kapitola, 11. verš. I 12. k tomu ještě. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. A ten 12. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká. Když vidí, že se blíží vlk a vlk ovce trhá, rozhání. Ten 14. verš potom pokračuje, že je dobrý pastýř a on vlastně neopouští to stádo. Jde za těmi ohroženým stádem a dělá všechno pro to, aby to stádo ochránil. On není jen jeden z mnoha, on je ten pravý, ten, který vlastně přichází, který hledá a především čeká. A je to, že často jako křesťané máme pocit, že Pán Bůh je úžasný, že se nás dotýká. Hovoříme o tom, jak prožíváme to požehnání, tu přízeň Boží a přijdou nějaké těžkosti a problémy, tak máme pocit, že nás Pán Bůh nevidí, neslyší, že nás nenese, ale v té chvíli jenom ta Boží ruka je vzdálená. Znáte taky ten příběh, kdy vlastně jde muž po pláži, po tom písečném a jsou vedle ty stopy, ty Kristové stopy, pak přijde chvíle, kdy vidí jenom ty své stopy a pak přijde ta konfrontace. Ten pocit vlastně, že teď, Pane, ty jsi tam nebyl, když jsem tě potřeboval, když jsem neviděl tam ty. Takže nechá vlastně vypovídat a pak vlastně reaguje Pán Ježíš, nebo je to uzavřené ten příběh tak, že ty jsi mě nemohl vidět, protože v té chvíli jsem tě nesl na rameno. Nesl jsem tě. Můj jsi ty. Má jsi. Nevzdám se tě. I kdyby tě všichni opustili, já tě neopustím. Proto je takový je Ježíš. Takový je Pán Ježíš. To je vlastně pěkná píseň, kterou máme v těch našich chvalte Hospodina. Takový je Pán Ježíš. Pastýř versus nájemník jsem si poznačil. Nájemník uteče, když přijde problém, ale pastýř zůstává. Je snadné sloužit, když se nám daří, když lidé reagují dobře, když je vidět ovoce. Ale co, když přijde chaos, konflikt, nevděk, nepochopení? Tam se ukazuje, kdo je nájemník a kdo je opravdový pastýř. Tak bych vám přál i v té oblasti církevní, v těch službách, kterou konáte, abyste cítili, že jste obrazně řečeno takový pastýři, že nejste jenom nájemníci na ty 2 roky, než skončí, nebo rok nebo 2 roky, než skončí to volební období. A že to je příležitost a podnět tomu, abyste už třeba dnes se modlili za to, co by Pán chtěl, abyste mohli vlastně být v tom zapojení, abyste byli požehnáním v tom svém společenství, ale a vaše společenství, aby mělo přesah směrem ven těm, kteří tady žijí ve Vrbně. Stojí za to, víte, jako kazatel, když jsem přišel na nové místo, víte, co jsem dělal první? Šel jsem se projít po městě a díval jsem se na ty billboardy. Čím to město žije, jaké tam jsou slavnosti, jaké tam konají se akce, zábavy, abych vůbec nasál tu atmosféru toho místa, abych šel ne s tím, co už tam na tom trhu je, ale modlil se a přemýšlel, co tam nového přinést. A mám ještě jednu slabost, protože jsem taky radioamatér a mám svoji volací značku OK2 Josef Marie Cyril. Tady působil bratr Wagenknecht. On taky se vlastně zabýval jakoby těmi radií. Takže já jsem si potřeboval i na tom novém místě jako kazatel najít si přátele. Nejenom ty přátele, které mi vlastně představili bratři a sestry. Měl jsem velkou vděčnost, ale já jsem chtěl i sám najít ty přátele. A tak jsem šel po těch ulicích a díval jsem se na ty střechy. A když jsem se díval na ty střechy, tak si říkám, tak tady to není o radioamatérovi, ale tady je bytovka, tam je anténa, která má tu vertikální polarizaci. Určitě tam někdo vysílá na 2 metrech. Tam je jakinka nasměrovaná, tak to je tak na 70 cm. A to je v té hantýrce, tady té radiokomunikaci. A tak jsem šel k tomu prvnímu bloku a zazvonil jsem na zvonek. Jenom tak na mátkově. A ptám se, zda je někdo tady radioamatér. A ta paní říká, jo, je tady ten a ten, ale on je televizní opravář, musíte za ním do města, do televizní opravny. A tak jsem šel do té televizní opravny. A víte, jak se zdraví radioamatéři? Můžu tě poprosit? Tady je OK2 Josef Marie Cyril Honza. A tady je OK2 BF František, jo? Co ty tady? No jsem tady duchovním. Duchovním, farářem. Faráře, radioamatér. To jak si... Tak to za tebou se musíme přijít podívat. Počkej, ještě tady je František, OK2, Marie Cyril. Takže přišel, a já zase představím tady OK2, Josef, Marie Cyril, Honza. A v té chvíli vlastně byl postavený most. A v té chvíli nebyl problém, aby přišla chvíle, oni za mnou přišli. Oni se nebáli chodit za mnou na faru. Dokonce ten jeden radioamatér byl velice dobrý na vysílání Morzeové abecedy. Ono potom to při vyšších rychlostech je to už taková muzika. Já jsem byl schopen tak možná těch 40 znaků za sekundu, někdy těch 50, tak jsem mu nabídl, jestli by mě trénoval v té Morzeové abecedě. A on byl velice rád, mu očička rozářily se, on dělal 140 znaků za minutu. A tak mě trápil týden co týden na Morzeové abecedě, první půl hodiny. Pak mi dal odpočinek a ptá se mě, a co skázal v sobotu. A tak se vyprávěl, co jsem kázal a v podstatě měl jsem s ním biblickou hodinu. A když jsem se potom loučil, že jsem měl být přiložený na nové místo, tak ti kluci, kamarádi, radioamatéři vlastně přišli a bylo vidět, že i jejich oči jsou zalité slzami. A jestliže tam byl jeden Joe, který mě trénoval a který si stále držel odstup od té víry, od toho, jakože jako se otevírám tomu božímu vlivu a působení, tak jednou, kdy měl po operaci srdíčka, říkám, Joe, mohu se prosím tě pomodlit za tu rekonvalescenci toho zákroku. To víš, že můžeš. A já jsem se modlil. A on po té modlitbě říká, já ti děkuju. Já jsem to potřeboval. A pak další telefonát, když jsme si volali, tak nemůže vlastně to skončit bez toho, aniž by tam byla ta modlitba, kde bych možná krátce pronesl to požehnání a možná i tu modlitbu Otčenáš, protože on ji obecně jakoby znají lidé kolem nás modlitbu Otčenáš. A tak jsem si hledal a hledám vlastně ty přátelé taky v tom okruhu, vlastně, co mě bylo blízké. Diakonie není projekt, je to vztah. A Co to znamená? Znamená to naslouchat, být přítomen a vnímat toho druhého. Lidé nepotřebují nějaké řešení, potřebují někoho, kdo s nimi může zůstat. A tady chci vás pozbudit, že ta největší investice a devize, která může být daná, je to, že můžete druhému člověku dát čas. To je něco, co se nedá nahradit. A znáte to, že máte takový ten vnitřní hlas, měl bys udělat to a to, měl bys tam a tam, a vy s tím vnitřně bojujete. A když vlastně někdy často uposlechne člověk ten hlas, tak najednou vlastně zjistí, že to je požehnáním, protože v té chvíli to byla příležitost ke komunikaci. Jo, úžasné je cestovat dopravními prostředky, jako důchodce jezdit vlakem, to je úžasné, ta sleva. Žasnu, jakou nám dávají slevu. Ale často se dívám a když vidím někoho, že tam jde třeba nějaká, už nemusí to být jakoby hned starší a někdo mladší a přesto tam jde s nějakým zavazadlem, tak nabízím se, zda můžu pomoci. A často nahoře, když pomůžu po těch schodech, nejde tam eskalátor, tak často slyším, dneska se to už nenosí. Dneska už to není běžné. Dneska neplatí to, že když nasedne, to by tady bratr Mirek mohl povykládat, jak je to s omladinou, když nastoupí někdo starší, že by hned dali, pojďte si sednout, sedí tam. Takže dneska mnohé ty věci, etikety vlastně chybí, ale o tom by byla další příležitost hovořit. To třetí je praktická aplikace pro diakonii. Pro hledající, možná, že máš pocit, že jsi daleko, ale pravda je, že Pán Bůh jde za tebou. Chci tě pozbudit, pokud máš pocit, že jsi měl pocit, že Pán Bůh je hodně vzdálen, pak ti chci říci, že se rozhodl za tebou přijít co nejblíže. A to, aby to bylo co nejblíže, je potřeba, aby si vešel do svého pokojíku, zavřel ty dveře, a ten, který je v skrytě, ti odplatí zjevně. My potřebujeme takové ty pokojíky. Je takový jeden pěkný film, Válečný kabinet se to jmenuje. Ta hrdinka si tam z jedné místnosti udělá takový skutečně jako modlitební takovou místnost a takové veršičky z Bible a modlí se za taky jeden pár manželský, který vlastně je potom zachráněný, že se nemusí rozvést a dokáže to řešit i ve své rodině, vlastně ve svými blízkými. Diakonie je také směrem jít ke zlomeným, protože Bůh nás nenese, protože jsme silní, ale protože jsme slabí. Pán Bůh dobře ví, kde je ta naše achilová pata. A to, co je úžasné, že nad námi neláme tu hůl. A jestliže mezi těmi dvěma pěstounskými dětmi je taky chlapec, no už je dospělý muž, je mu 24, tak musím říci, že stále se hledá a stále s něčím zápasí a bojuje. A nemá daleko, aby byl také za tou zdí. A také bychom si přáli, aby i ta boží moc se mohla projevit v jeho životě. Aby nebyl otrokem závislosti na tom, byť je to i marihuana. Stačí ta marihuana a být na tom závislý, protože to potom nějakým způsobem ovlivňuje člověka jeho život. A když se ty situace řeší, tak si říkám, kolikrát mám odpustit? 7x. Ale přichází to Kristovo, 70x, 7x. A často někdy mám pocit a tak nějak se spírám té boží milosti a říkám, on musí prostě na to přijít. A často si říkám, kam až musí hluboko spadnout. A vyvažujete v životě, protože nemůžete stále jakoby ustupovat, chcete nastavit hranice, nastavujete hranice, ale zároveň na druhé straně tam vnímáte tu Boží milost, to Boží působení. Proto v diakonii je potřeba vidět, jít a vytrvat, nést, a to důležité je milovat. A závěrem bych chtěl říci, že Bůh nás nehledá proto, že jsme dobří, ale proto, že jsme si, že jsme jeho. Možná někdo ve tvém okolí čeká ne na dokonalé slovo, ale na člověka, skrze kterého k němu přijde ten dobrý pastýř, Ježíš. Diakonie není projekt, je to vztah, naslouchání a především přítomnost s druhým člověkem. A já bych vám moc přál, aby vám Pán Bůh žehnal v tom, že budete umět postavit ty mosty k těm druhým lidem. On nás volá jménem. On nás nedává do těch kategorií, on nás volá jménem. Honzo, Jano, Pavle a tak dále. Nás volá jménem. On nás hledá, ale také chci říci, že on nás nese. A to je úžasné, že ví, jak nás nést. V diakonii je vidět člověka, ne problém. Chci vás pozbudit, že je potřeba jít tam, kde je bolest. Vytrvat, když není vidět změna. Nést slabé a především mít ten soucit. Soucit s tím druhým člověkem. Ten, kdo za tebe zemřel, tě nikdy nepřestane hledat. Když jsem vám vyprávěl tu zkušenost toho vlakového nádraží z Brna, jak ten starý muž prošedivělý byl ochoten s láskou vlastně podat ten chléb a obdarovat toho, kdo byl obdarovaný, tak jsem si vzpomněl na Evangelium Lukáše, na 11. kapitolu, kdy po modlitbě Otče náš je tam příběh, že přijde přítel, který je na cestách a přijde o půlnoci za svým přítelem. A ten přítel nemá, co by mu mohl podat. Ale ví, že když půjde k sousedovi, že dostane alespoň ty tři chleby. Aspoň ty tři chleby tam budou. Problém je v tom, že se nechodí o půlnoci na návštěvu. A tak na tu návštěvu jde a on tam buší na toho souseda. Ten soused říká, prosím tě, neobtěžuj. Má rodina už spí. Přece nebudu vstávat a půjdu ti to dát. On se nedá odbít. Už pro tu neodbytnost stane a dá mu ty tři chleby. A já vidím, jako dnes ty tři chleby, jak s láskou je nese tam do toho svého domu, aby obdaroval přítele, který právě teď tam, v tom textu biblickém je, právě teď, který je na cestách. To není zítra, pozítřku, za týden. Právě teď ke mně přišel, nemá mu co dát. A když už nese ty tři chleby, tak jsem si uvědomil, že těmi třemi chleby, kterými každý z nás disponuje, jinak bychom tu neseděli a nevyznávali bychom našeho Pána a Spasitele, Pána Ježíše, že těmi třemi chleby je víra, naděje a znovu se dostávám k tomu, čemu? K lásce. Takže chci vám přát, aby ty tři chleby jste mohli co nejčastěji nabízet a obdarovávat nějakou formou, která vám je blízká. Obdarováním, tím, že jste každý z vás, jak tu sedíte, jste jedineční a jste v Božích očích velice vzácní, máte velkou hodnotu. Nejste všichni úplně stejní, ale každý je něčím zvláštní, ale potom je krásná ta harmonie, tak jako když si představíte orchestr, ve kterém je dirigent a je tam třeba 66 hudebníků, tak ten dirigent, který je obrazem Pána Boha, vlastně ví, kdy mají zaznít housle, viola, klavír, kdy do toho udeřit buben, pak je to krásná harmonie, krásný poslech. A tak Pán Bůh může takhle vlastně si nás používat pro to své dílo. Amen.